Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, după ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te! Ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo, până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângeri și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și odovania praznicului, adică sfârșitul praznicului. E mai repede sfârșitul praznicului pentru că sunt alte praznice mari care vin, adică este tăierea împrejur, mâine, și atunci începe o altă cinstire, o altă lucrare. Dar, de fapt, nașterea Mântuitorului cumva își prelungește strălucirea mult mai departe în anul bisericesc. Legat de nașterea Mântuitorului, și pilda pe care ați auzit-o și partea din Evanghelie pe care ați auzit-o tot despre nașterea Mântuitorului și despre fuga lui în Egipt vorbește, așa încât e ultima zi în care ne mai raportăm sau ne gândim mai serios în cuvânt, în exegeză, în explicații la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să ridic o problemă la care probabil că v-ați gândit. Aceea a nașterii Mântuitorului nestricând fecioarei. Greu de înțeles pentru mintea noastră, dar nu o să insist în sine pe acest lucru. Acest lucru este o dogmă de credință pentru noi. Că fecioara a rămas fecioară în timpul cât îl avea în pântece pe Mântuitorul și după naștere în continuare este fecioară. Acest lucru este semnificat în toate și simbolizat în toate icoanele prin cele 3 stele pe care le poartă Maica Domnului pe frunte și pe cei 2 umeri. E o dogmă de credință despre care n-are rost să mai vorbim, adică ori o credem, ori nu o credem. Cine nu crede nu se poate numi ortodox, nu se poate numi creștin. Dar de ce Dumnezeu a făcut așa? De ce a făcut Dumnezeu așa? De ce a voit Și s-a făcut această naștere greu de înțeles pentru mintea noastră, mai presus de nașterile firești, mai presus de fizică, de fiziologie, de anatomie, depășind toate regulile și toate rânduielile și toate legile firii, ce a vrut Dumnezeu să ne spună prin asta? Ca să putem înțelege acest lucru, cu alte cuvinte revin. Nu este atât de greu de înțeles cum a rămas Maica Domnului, cum s-a zămislit El în pântecele Maicii Domnului. Asta parcă cumva mintea noastră înțelege că Dumnezeu, Tatăl prea înalt, a umbit-o, Duhul Sfânt a coborât peste ea și Fiul pur și simplu s-a zămislit în pântecele ei. Cât de cât pare sau putem, deși o taină mare, înțelegem. Dar faptul că ea a rămas fecioară după naștere și că această naștere este o naștere tainică, greu de înțeles pentru mintea noastră, este mai greu de înțeles. Și despre aceasta mai mult o să vorbim. Și ca să înțelegem, trebuie să punem în paralel acest ce s-a întâmplat atunci la naștere cu restul restul lucrării Mântuitorului și restul întâmplărilor și actelor mântuitoare pe care le-a făcut pentru noi și toate ne vorbesc despre același lucru. Dar prima dată să punem în paralel cu ce trebuie să punem în paralel. Mântuitorul a intrat la ucenicii săi prin ușile încuiate, putea să bată la ușă, n-a bătut la ușă, putea să deschidă și zăvoarele ar fi căzut de la sine, nu? Ce zăvor stă în fața lui Dumnezeu? Dacă el vrea să deschidă o ușă, ușa se deschide, se dă la o perete, se dă la perete ca și cum n-ar fi. Pentru că e în fața lui Dumnezeu. Materia se supune lui Dumnezeu, putea să facă asta. Nu trebuie să ne gândim decât la vestita minune pe care o prăznuim în calendare a Sfântului Vasile cel Mare în biserica din Nicea, când era în vremea împăratului Valens, a fiilor împăratului Constantin cel Mare, a Sfântului Constantin cel Mare, fiii Constant și Constantius și după aceea împăratului Valens, împărați romani, care au fost cumva creștini, dar creștini eretici, arieni. Adică spuneau că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Adică nu este Dumnezeu adevărat, este o creatură, prima creatură a Tatălui. E o erezie. N-are rost să intrăm acum în detalii. Oricum, arienii, pentru că acest tip de gândire este mult mai ușor decât gândirea ortodoxă, în care Hristos este Fiul lui Dumnezeu, egal cu Tatăl, egal cu Duhul Sfânt, în aceeași mărire, în aceeași cinste, trei în persoană, Dumnezeu și unul în ființă, greu de înțeles, pe când acolo, în gândirea ariană, era mult mai simplu. Era Tatăl, Ziditorul, Creatorul, Făcătorul, acesta face și creează, prima creație este Fiul Său, dar este o creație, nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ființă din ființă, nu. Ce este o creație? Și Fiul creează eonii, creează duhurile, creează lumea nevăzută, după aceea lumea văzută și toate cumva se prelungesc una de la alta. Lumea nevăzută ajută la crearea lumii și toate cumva curg de la Tatăl prin Fiul spre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, făpturile necreate, toate cetele îngerești și de aici lumea văzută. Deci pare foarte logic, arienii mergeau pe lucruri foarte logice, ușor de gândit pentru mintea omenească. Logice, Dumnezeu e prea perfect, prea pur ca să se atingă de materie, El îl creează pe Fiul, Fiul creează Duhul Sfânt, Duhul Sfânt face eonii duhovnicești, adică lumea nevăzută a îngerilor, lumea nevăzută a îngerilor se implică în zidirea lumii și în ocrotirea ei și cu asta, gata, am lămurit lucrurile, zic ei arienii. E această gândire de tip ariană o cuprinsese aproape tot Imperiul Roman, creștin, pe vremea aceea și era mult mai ușor de primit de oameni, pentru că avea o logică. Pe când gândirea de tip acest ortodox creștin avea te bloca în câteva și se blochează totdeauna și cu firesc se blochează și bine este să se blocheze mintea și gândirea în taine, în paradoxuri. Că Dumnezeu este unul și este trei în același timp. E greu să explici unui om asta și el să rămână cu liniștit în gând cu asta. Că Dumnezeu este om și este Dumnezeu în același timp, Iisus Hristos. În același timp este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Greu de înțeles. Mult mai ușor era să zici, este Fiul lui Dumnezeu prin creație, nu în ființă însăși, făcut dinainte de facerea lumii, de totdeauna Fiul lui Dumnezeu, născut. Greu de înțeles pentru oameni, născut, făcut. Știți cum se zice că într-un sat din Ardeal a venit episcopul, o întâmplare reală, a venit episcopul și consilierul principal s-a apucat să citească crezul. Și când a ajuns la crez a zis, născut, iar n-a făcut, în loc de născut, iar nu făcut. Și a zis, cum iarna, măi, omule, și cum adică, păi a zis, păi nu, iarna s-a făcut, uitați, iarna, nu știu ce. Dar el înțelegea, născut, făcut, tot aia, părinte, zicea episcopul. Născut, făcut, tot aia. Nu-i tot aia. În gândirea ortodoxă e altceva. Nașterea înseamnă un fel de purcedere din veșnicie, din ființa lui Dumnezeu. Însăși Tatăl. Pe când facere a fi făcut, omul este făcut. Făptura este făcută. Fiul lui Dumnezeu nu este făcut. Oricum, o asemenea gândire era în vremea aceea Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare era ortodox, dar stătea împotriva unui lumii întregi ariene, care era mult mai ușor aplecată spre acest tip de gândire logic, firesc. Și puneau mâna pe toate vechile biserici ortodoxe. Una dintre marile biserici ortodoxe pe care au pus mâna era biserica din Nicea, un loc vestit. Știți că la Nicea s-au făcut mari sinoade ecumenice. Adică primul sinod a fost la Nicea. Și după aceea a mai fost la Nicea sinoade ecumenice. Adică era un loc din Asia Mică, vestit ca puterea credinței. Ei, arienii ajunseseră să predomine în zona Nicei și doreau să pună mâna pe biserica cea mare din Nicea, care era ortodoxilor de când devenise Imperiul Creștin. Și bieții ortodoxi au venit să se plângă la Sfântul Vasile cel Mare. Era ultimul bastion, ultimul stâlp al ortodoxiei. Și Sfântul Vasile cel Mare s-a dus la împărat, la Valens, care era arian, și a zis, împărate, trebuie să faci dreptate și să lași această biserică ortodoxilor. Și zicea, împăratul a zis, vii să mă mie să-mi spui asta? Păi eu sunt arian, eu fac ce vreau. Dar lasă-mă pe mine să judec între arieni și ortodoxi și dacă nu o să-ți convină, dă-o tu cui vrei. Dacă îți va plăcea judecata mea, ascultă de ea. Băi, îi se gândea împăratul, orice ai hotărât, oricum nu o să-mi placă, deci o să dau arienilor. Și Sfântul Vasile cel Mare s-a întâlnit cu toată obștea, toți creștinii din Nicea și a zis așa, pe de o parte erau ortodoxi, pe de o parte erau arieni. Și a zis, uitați cum facem, închidem ușile cu peceți și de la ortodoxi și de la arieni, ușile mari ale bisericii, ne rugăm 3 zile și ei și noi, și arienii și ortodoxii, noi ne ducem fiecare la fața ușilor, ne rugăm, dacă la unii dintre noi se deschid. Dacă se deschide ușile singure în fața ortodoxilor, rămâne noastră. Dacă se deschid singure ușile în fața arienilor, rămâne ale arienilor. Iar dacă nu se deschid nici la unii la alții, rămân ale arienilor. Păi era plăcut, foarte interesant. Și împăratul a zis, sunt de acord, bine, e o judecată bună, așa să fie. Erau convinși că nu o să se deschidă la niciunul, niciunul nu avea așa de multă credință. Au venit arienii, s-au rugat mult. Erau și paznici în același timp, și la ortodoxi, și la arieni, erau și peceți, erau și glacăte pe ușile acelea, nu s-au deschis. A venit Sfântul Vasile cel Mare, cântând Sfinte Dumnezeule cu toată obștea creștinilor, au înconjurat biserica și când au ajuns în fața bisericii și a zis, ridicați porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Slavei, porțile s-au dat la o parte, au sărit cu tocul balamalei și ele din țâțân. Înțelegeți? Adică n-a fost o deschidere așa încet. A fost o deschidere cutremurătoare. Nu, de fără discuție era o lucrare dumnezeiască indiscutabilă. Și portarii și cei care stăteau pe margine au fost răniți de la toate acele, eu știu, lacăte și ce au sărit și toate pecețile care au sărit, ca și cum ar fi, ca și cum o putere mai presus de lume a lovit porțile acelea și le-a făcut praf. Și în clipa aceea toată mulțimea arienilor a trecut la ortodoxie și au devenit ortodoxi. Deci, așa s-a întâmplat atunci. Dar uite că Dumnezeu a făcut altfel. Deci, de ce Dumnezeu, că asta, aici vreau să ajung, de ce Dumnezeu a binevoit să iasă din lumea aceasta nestricând porțile și fecioria fecioarei? De ce așa? De ce Dumnezeu a vrut, după învierea sa, și a ieșit din Giurgiu fără să strice giurgiurile. Știți că nu s-au stricat giurgiurile deloc, iar a rămas ca și cum în forma omului, numai că nu mai era nimeni și nu puteai să ieși din acea formă. Atât de bine erau învelite și atât de bine erau unse și atât de bine erau așa de lipicioase încât se lipeau de piele și trebuia să-ți lași și pielea acolo dacă vrei să ieși. Ori el ieșise prin ele pur și simplu și le rămăseseră în forma aceea. Numai mahrama era pusă deoparte undeva frumos rânduită. De ce n-a stricat pecetea mormântului? El a înviat prin piatra mormântului fără ca cineva să vadă în acel moment, fără ca acele icoane în care soldații cad și nu știu ce, pentru că văd pe Hristos ridicându-se cu o cruce în mână, sunt icoane false ca și înțelegere istorică. N-a fost așa. Ei au căzut și s-au rămas și s-au făcut ca niște morți cu fața la pământ când au văzut îngerul care a venit și a dat la o parte piatra mormântului ca să le arate femeilor că nu mai e nimeni în mormânt. Deci asta era, că femeile s-au tot gândit pe drum, cine ne dă nouă piatră la ușa mormântului la o parte și ce o să facem ca să ungem trupul Hristos, că ele nu așteptau să-l vadă înviat. Ele știau mort și veneau să lungă ca pe un mort. Era un obicei iudaic și na, acum cine să ne dea nouă piatra, mai cu seamă că mormântul era păzit. Cine știe cum se gândeau să-i roage pe soldat, să-i lase, să facă ritualul ăsta și nu nădăjduiau că să fie ascultate, cu atât mai mult cine le va da piatra, care era foarte mare și care era și pecetluită de farisei și de Pilat. Și când el a ajuns în fața mormântului, un înger care strălucitor a dat piatra la o parte și s-a așezat pe acea piatră și a zis: de ce căutați pe cel viu între cei morți? Priviți, nu este aici. Și a înviat, adică Hristos nu mai era acolo. Ele au găsit numai, exact cum au găsit și Petru și Ioan, au găsit numai giurgiurile singure zăcând și nimic altceva. Și de ce Hristos a înviat așa? De ce? Pentru că nu sunt diferite nici nașterea Lui. Nașterea Lui este așa, pentru că și învierea Lui a fost așa. Adică și pentru că și venirea Lui la apostolii săi, la după înviere, a fost tot așa. A venit prin ușile încuiate, cum vă spuneam, putea să bată la ușe, putea să se deschidă, să se dea la o parte, că de aici plecaserăm, putea să se dea la o parte ușile în fața lui, cum s-au dat în fața Sfântului Vasile cel Mare și a obștii ortodoxilor atunci la Nicea, încât a rămas ca sărbătoare, pe care o ținem între sărbători. În afară de ziua Sfântului Vasile, este această sărbătoare, acestei minuni ce s-a întâmplat cu deschiderea ușilor de la biserica din Nicea, atât de cutremurătoare a fost, încât toată zona aceea s-a trecut la ortodoxie din nou. Da. De ce Dumnezeu a vrut așa? Care este taina pentru care Dumnezeu a făcut așa? Haideți să ne gândim, de exemplu, la intrarea la apostolii săi. Pur și simplu, ei stăteau la masă sau ce făceau ei acolo, adunați de frica iudeilor, tulburați, gândiți că n-au găsit trupul lui Hristos, că a fost Petru și Ioan acolo, că femeile au spus că un înger le-a vorbit, că unele dintre ele au spus că au văzut chiar pe Hristos, dar ei nu credeau totuși, se gândeau că cine știe, poate că imaginația lor, și stăteau triști și speriați acolo, adunați toți la un loc, în vechiul loc în care fusese cina acea de taină, acolo fusese, în acea încăpere, ei stăteau închiși acolo, și dintr-o dată Hristos a fost în mijlocul lor, adică l-au văzut în mijlocul lor, viu, și a zis: pace vouă, și s-au cutremurat. Adică n-a intrat nici pe ușă, nici n-a zis, a intrat drept în mijlocul lor și le-a vorbit. Și asta nu numai o dată, ci și a doua oară când Toma era de față. Prima dată n-a fost Toma de față și a doua oară, tot așa cu ușile încuiate, tot așa a venit Hristos. De ce? De ce a făcut Dumnezeu asta? De ce face Dumnezeu așa? Care-i taina acestui lucru? De ce ne putem pune problema aceasta? Și cum vă spuneam, sunt multe alte soluții pe care putea Dumnezeu să le facă. După gândirea noastră omenească, învierea lui Hristos ar fi fost cum o arată aceste icoane false. Adică, el ar fi dat piatra la o parte, ar fi ieșit de acolo strălucitor, ar fi ridicat cine știe ce standard, ar fi speriat pe toți, i-ar fi certat pe toți, ar fi zis: vedeți? Mă vedeți? Iată, sunt înviat. Voi care ați zis să mă vedeți mort, le-ar fi ținut acolo în prelegere, cine știe cu ce ar fi. N-a făcut așa. De ce oare așa? E o întrebare care străbate veacurile, dar de fapt nu atât de mult răspunsul la întrebarea aceasta teoretic ne interesează, ci faptul că acest mod de a fi al lui Dumnezeu, că e un mod de a fi al lui Dumnezeu, ne interesează pe noi, pentru că înseamnă că este un mod de a fi, un fel de a fi al lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l urmăm și noi. Este un alt mod de a fi, de a lua lucrurile, de a te lega de lume, de a te lega de oameni, de a face... Adică, dacă ne uităm cu atenție la toată viața Mântuitorului, tot a fost în Duhul acesta. Adică Dumnezeu n-a intrat prin efracție dur, brutal, ca un tâlhar în istorie. N-a intrat dur, brutal, spărgând nici porțile fecioarei, nici porțile istoriei, nici oricărui neam, nici al oricărei familii, nici al neamului iudaic. N-a intrat cu forța, nu a forțat nimic, înțelegeți? Finețea aceasta lui Dumnezeu de a nu forța libertatea nimănui, de a nu intra în istorie prin suferință, prin durere, de a nu intra în viața cuiva nitam nisam, așa, vrei, nu vrei, sunt aici și mă bag în viața ta. Păi, apostolii erau gândiți, speriați, în același timp așteptau cu înfrigurare să-l vadă, nădăjduiau să fie adevărate cuvintele femeilor, de-abia așteptau, nu știau, Doamne, o fi adevărat, nu o fi adevărat. Și la această așteptare a lor a venit El. Dar mai tainic și mai adevărat este că, de fapt, și aici aș vrea să puteți să credeți, să mă credeți, să încercați să credeți, că, de fapt, mai mult li s-au deschis lor ochii să vadă că El era acolo tot timpul, decât că El a venit atunci acolo și până atunci nu era acolo. Înțelegeți? Asta e, de fapt, marea taină. Care ne-o descoperă acest mod de a lucra lui Dumnezeu. Că El, de fapt, este neîncetat cu noi, este neîncetat alături de noi, și că noi avem un moment, așteaptă Dumnezeu acel moment în care să ne deschidă ochii să vedem că El este foarte aproape, El este aici. Înțelegeți? De fapt, toată istoria, toată viața Lui, tot ce a făcut El dovedește acest lucru. Și ultimele cuvinte ale Lui, și primele cuvinte care s-au spus despre El, și ultimele cuvinte care s-au spus despre El, și conținutul tot de la primele până la ultimele, vorbesc de același lucru, adică primul cuvânt care s-a spus despre El de pe vremea lui Isaia este că se va numi numele Lui Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi, adică este aici, este acum, cum zice Ieremia, Dumnezeu, eu nu sunt Dumnezeu cel de departe, ci Dumnezeu cel de aproape. Deci, de la asta se pleacă, că Dumnezeu este, Iisus este Emanuel, Dumnezeu este cu noi și este Dumnezeu cel de aproape, foarte aproape, și se termină la înălțare când zice și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Amin. Adică, în aceste paranteze stă închisă toată învățătura noastră. De fapt, paranteze doveditoare și explicatoare în același timp. Că Dumnezeu este cu noi. Ce s-a întâmplat în Rai, când ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit, e o mare greșeală a minții noastre. De fapt, noi L-am părăsit și ochii noștri s-au umplut de pâclă și n-au înțeles și nu L-am mai văzut pe Dumnezeu aproape. Dar Dumnezeu niciodată nu s-a îndepărtat. Deci dacă ar putea crede mintea noastră, inima noastră, acest adevăr, toată istoria vieții noastre, toată istoria lumii, dar mai ales istoria vieții noastre, s-ar schimba ca la strălucirea unui fulger. Că Dumnezeu niciodată nu s-a îndepărtat de noi. Asta noi o credem uneori. O credem așa când avem momente bune. Când realizăm noi ceva. Când ne legăm cu mintea de ceva și ne dăm seama cum a lucrat Dumnezeu încât am ajuns acolo și m-a ferit de aceea și m-a ferit de cealaltă. Și necazurile care le-am avut au avut un rost al lor. Și Dumnezeu a fost acolo cu mine în necazul acela. Și poți să realizezi din când în când că Dumnezeu de fapt totdeauna a fost cu tine. Că acel strigăt greșit al omului, că Dumnezeu ne-a părăsit, că Dumnezeu e departe, dar strigăt pe care Dumnezeu nu îl disprețuiește și El însuși îl strigă pe cruce. Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că așa credea omul. Știți? Omul așa crede, că Dumnezeu l-a părăsit. Și Hristos se face glasul tuturor oamenilor de peste toate veacurile, strigând către Dumnezeu și parcă dând vina pe Dumnezeu, deși vina este a omului și omul se depărtează. Ochii lui se închid și nu mai văd. Inima lui se închide și nu mai cunoaște și nu mai înțelege. Exemple. Același text pe care îl citai poate din copilărie, al Bibliei, al Evangheliei, al rugăciunilor, al lumii, textul lumii, lumea ca text pe care îl citești, adică frumusețea ei, aceleași lucruri pe care le vedeai până acum și care nu spuneau nimic. Textul Evangheliei nu spune nimic, el te lăsa rece. La un moment dat se încălzește inima ta, se dezleagă ochii tăi și începi să vezi altfel. Și de multe ori și lacrimi coboară din ochii tăi citind niște lucruri pe care le-ai citit de 1000 de ori, dar le înțelegeai rece și nepăsător și departe. Dintr-o dată le vezi foarte apropiate și le înțelegi. Lucruri pe care până acum le vedeai și erai nepăsător, superficial, din natură, din făptură, din familie, din viața ta. Și pe care acum le înțelegi sau le cuprinzi cu mintea și cu inima și ți se încălzește inima de drag și de înțelegere, sunt aceleași, numai că acum le vezi altfel. Înțelegeți? Nu că atunci Dumnezeu era departe și tu erai rece și superficial din cauza lui Dumnezeu, ci Dumnezeu era la fel de aproape, numai că acum, de-abia acum s-au deschis ochii tăi ca să înțelegi că El este foarte aproape. Este aici. Este foarte aproape. Este înspăimântător de aproape. Dar în același timp înspăimântător de grijuliu, de atent înspăimântător. Foarte atent cu tine ca să nu-ți calci libertatea în picioare, ca să nu te forțeze cumva. Este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu se descoperă, nu ți se arată cât de aproape e de tine și cât de bine te cunoaște și cât de bine te și cât de mult te iubește și că este cu tine și rău și bun și învârtoșat și împotrivitor și în toate felurile El este cu tine și nu te leapădă. Când se zice înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al vieții noastre, credincioșia aceea a îngerului nu este o credincioșie că crede în Dumnezeu sau crede în... Nu. Ci un fel de credincioșie, cum zicea înaltul Bartolomeu, al câinelui care nu te părăsește niciodată. Că îi dai mâncare, că nu îi dai mâncare, că îl bați, că nu îl bați, el tot vine cu tine, că e al tău. Păi câinele tău, zicea înaltul Bartolomeu. Și așa e și îngerul. Despre credincioșia aceea este vorba. Adică înger credincios. Noi înșine ne spunem nouă, Doamne, dă-ne acest înger credincios, pentru că toți îngerii sunt așa, asemenea credincioși. Adică nu sunt lepădători, nu sunt uituci, nu sunt nepăsători, nu se răcesc, nu își întorc fața, nu se întristează peste măsură încât să ne lepede pe noi, ci pururea mai nădăjduiesc în noi și nu se leapă de noi. Îngerii nu se leapă de noi. Ei, cu atât mai mult Dumnezeu este credincios în privința asta. Adică Dumnezeu nu se îndepărtează de om. Nu se îndepărtează. Iar pe cruce Mântuitorul a strigat cumva, mi se pare una dintre cele mai smerite momente ale Scripturii în care Dumnezeu ne învață să ne asumăm noi greșelile celuilalt. Când zicem că Hristos și-a asumat pe cruce și în grădina Ghețimanii tot păcatul omenesc, mi se pare așa o chestie teoretică sau oricum, ceva pe care nu putem înțelege, dar... Nu, totdeauna când vi se spune lucrul acesta că da, Hristos sau vă aduceți aminte că și-a asumat pe cruce și în ca un mire care aleargă să-și salveze mireasa și când o găsește ea el asupra lui chinurile, face orice, ia datoriile, ia chinurile care supusă ea numai ca să o lase pe ea liberă, așa face Hristos și mireasa suntem noi, suntem biserica, suntem lumea întreagă, neam omenesc la capătul lumii. El a alergat pe cruce ca să salveze pe mireasa lui. Și acolo, pe cruce și în grădina Ghețimanii, și asumă el ca și cum ar fi a lui vina. Și el când strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, strigă el în numele întregii omeniri, ca și cum ar da vina pe Hristos, pe Dumnezeu. El dă vina pe Dumnezeu, punându-se el în numele, în locul, adică formulează acel cuvânt greșit al omului, care se vede parcă părăsit, uitat, lăsat deoparte undeva. Dar nu era așa. Și atâta dragoste are Hristos încât își găsește parcă sieși vină că El, Dumnezeu, l-a părăsit pe om și parcă dă dreptate acestei păreri omenești, dar e o asumare acestei vini. O ia El asupra Lui. O formulează El ca și cum ar fi a Lui. Înțelegeți? E greu de înțeles. E greu de înțeles că pentru noi, pentru că este greu de înțeles dragostea, pentru că nu avem dragoste și noi nu ne asumăm de că rare ori și vina celuilalt și greșeala celuilalt și păcatul celuilalt și cuvintele celuilalt greșite. În această acuză că Dumnezeu ne-a părăsit se ascunde tot păcatul lumii, toate greșelile, toate prostiile, toate nedreptățile, toate nerugăciunile, toate le-am făcut că păi, Dumnezeu n-a fost cu mine, că Dumnezeu nu m-a iubit cum l-a iubit pe nu știu cine, că Dumnezeu n-a fost cu mine cum a fost cu nu știu cine, că în alt veac a fost mai mult cu oameni decât acum. Toate se ascund în acest cuvânt că Dumnezeu m-a părăsit, că Dumnezeu nu m-a ajutat, că soarta nu mi-a fost în ajutor, că norocul n-a fost de partea mea, că toate de fapt se ascund sub cuvântul Dumnezeu m-a părăsit. Că pe alții nu i-a părăsit poate, dar pe mine m-a părăsit. Și sub acest cuvânt care ascunde tot păcatul lumii, l-a formulat Hristos. El l-a strigat el de pe cruce, în numele lumii întregi. Înțelegeți? Își asuma el păcatul acesta, ca și cum el ar fi păcătosul care strigă. Greu de înțeles pentru mintea omenească, dar cutremurător, dacă măcar putem prinde puțin cu mintea acest adevăr. Oricum, Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Și El este foarte aproape de noi. Adevărul sau motivul pentru care Dumnezeu am putea lua fiecare etapă a vieții Mântuitorului, de la nunta din Cana Galilei, în care El era în mijlocul nunții și ei nu știau, așa e peste tot Dumnezeu. El este în mijlocul nostru, dar noi nu știm. De-abia după ce s-a întâmplat o minune, s-au deșteptat toți și au început să uite cine e acela. Dar restul, El este în mijlocul nostru pururea și noi nu știm. Înțelegeți? Nu știm. Acest lucru, mai mult decât oricine, parcă l-a înțeles Părintele Arsenie Boca, care are acea rugăciune în care spune: Doamne, Cel ce ești în taină între noi, umbli în taină, din neam în neam, din generație în generație, cu fiecare clipă, cu fiecare oră, ești în taină între noi, neîncetat ești între noi. Aceasta mi se pare o descoperire, o revelație care mi s-a dat nouă românilor în veacul 20. Au avut-o și alții, dar prin Părintele Arsenie Boca parcă am avut-o și noi în mod deosebit. Mi s-a dat acest mare dar să înțelegem prin el că Dumnezeu este în taină între noi, pururea, neîncetat. Așa cum l-a văzut el în gara din Chișinău, în clipele în care începea războiul al doilea mondial și care românii se iau care mai de care pe tren ca să ajungă să treacă dincolo de Prut, pentru că veneau dinspre Nistru armatele roșii, care ucideau pe oricine și trimiteau în Siberii fără sfârșit pe cine vreau ei și cum vreau ei. În clipa aceea, în gara din Chișinău, Părintele Arsenie Boca l-a văzut pe Mielul lui Dumnezeu, l-a văzut pe omul durerilor, l-a numit Stăpânul, Hristos, care se uita la acea mulțime cu ochi atât de îndurerați, care era atât de aproape de fiecare dintre ei și chiar insistă pe asta, că am văzut în ochii lui, uitându-se parcă prin ei, parcă la tot valul de crime și de monstruozități și de dureri care au venit peste lume în al doilea război mondial, care a început războiul mondial, celui de al doilea, uitându-se parcă prin ei în zare, am văzut în ochii lui că era alături de fiecare dintre ei. De fiecare, înțelegeți? De fiecare. E greu de înțeles lucrul acesta. Acela a fost momentul în care Părintele a hotărât că oricât de greu va fi, va rămâne în mijlocul mulțimilor să ducă și el măcar puțin din crucea pe care vedea că o duce Hristos cu fiecare om. Acesta a fost motivul pentru care, oricât de prigonit, oricât de închis, oricât de terorizat, oricât de încercat să fie pus deoparte și separat de mulțime, el totuși, pe oriunde a mers, l-au căutat mulțimile și el tot s-a strecurat să le vorbească. Și îmbrăcat în veșmânt de lume și înascuns și nu s-a lăsat. N-a rămas numai într-o elită, n-a rămas numai cu cărțile, n-a rămas numai cu... El a rămas cu mulțimea aceea pe care a văzut-o că Hristos o iubea, la care se uita, la cărei cruce o ducea el toată. El, Mântuitorul nostru, se ducea crucea lumii întregi, atâta durere a văzut în acei ochi, încât acea durere n-a putut uita niciodată. Era o durere mai mare decât orice durere de pe fața Pământului. Și acea durere nu mai putea uita. Singura lui dorință era să poarte și el puțin din acea durere, să ușureze puțin crucea Stăpânului. Atât. Asta, numai asta îi dădea puțin odihnă, că ușura și el puțin crucea Stăpânului. Numai că se străduia și el cumva să poarte și el din povara mulțimilor, să poarte și el din durerea și din bolile și din necazurile, să-și asume și el din suferințele neamului, poporului. Asta îl odihnea pentru că știa că ușurează parcă puțin din crucea lui Hristos. Și asta îi dădea o odihnă și o bucurie fără seamăn că putea ușura cu ceva crucea lui Hristos. Pentru că n-a mai cunoscut un asemenea chip. Pentru că n-a mai văzut asemenea ochi. Pentru că n-a mai văzut asemenea durere. Niciodată, nici când. Acea durere nu poți să uiți. Nu poți să treci cu tăcere. Dar acea durere și tot ce v-am spus până acum dovedește sau întoarce și arată. Nu avem timp acum să luăm viața Mântuitorului la banii mărunți ai gândului nostru. Să vedeți că, de fapt, în toată viața lui se dovedește că el este pururea lângă noi. Pururea lângă noi, neîncetat. Și nu numai din timpul vieții sale, încă de la căderea omului. Dinainte de căderea omului, Dumnezeu a fost pururea și este lângă noi. Dar în același timp îi dă libertate omului, nu-l sufocă, îl lasă să să se dumirească El că El este lângă El și să-și deschidă ochii la vremea cuvenită și să vadă că El era aici. Dar El n-a știut. Asta va fi și una dintre marile durerele noastre. Când la fel o să mergem cu această acuză la a doua venire, zicând, Doamne, Tu m-ai părăsit, dar Tu n-ai fost alături de mine, că a fost istoria așa, că a fost familia așa, că a fost neamul așa, că a fost întâmplările așa, că parcă n-ai fost lângă mine când s-a ales în ce, la ce secție să merg, că n-ai fost lângă mine când am fost la ce liceu să merg, când n-ai fost la mine. Așa ți se pare ție acum și vei merge cu această acuzație. Dar când ți se vor deschide ochii, atunci măcar, atunci, și vei vedea că El a fost cu tine pretutindeni și nu a fost doar cu tine așa ca un plimbăreț, ci pururea ajutându-te, pururea întărindu-te, pururea ridicându-te, dacă ai vrut să te lași ajutat, atunci, cum zice Scriptura, toate neamurile vor plânge. Pentru că n-au ce să mai zică. Ce să mai zici? Exact ca în acea întâmplare, când cineva și-a văzut viața ca și două urme de pași pe malul unei mări. Și a zis, uite, o urmă de pași este a ta și o urmă de pași este a lui Dumnezeu. El a fost cu tine pururea în toate zilele vieții tale. Și unde era mai prăpăstios și mai greu, vedea numai o urmă de pași. Și el a zis, vezi, Dumnezeu nu a fost cu mine când mi-a fost greu. Și răspunsul era, Dumnezeu când ți-a fost greu, te-a dus în brațe, sunt urmele pașilor Lui, nu s-ai tăi. N-ai rămas tu singur, ci sunt urmele pașilor Lui. Ăsta e adevărul. De fapt, în spatele acestei arătări a Mântuitorului la înviere, în mijlocul ucenicilor, în spatele nașterii fără de durere și fără stricarea fecioriei Maicii Domnului, în spatele tuturor acestora și multe altele pe care le-a făcut Mântuitorul, pe care nu le putem înțelege, se ascunde acest adevăr, că de fapt Dumnezeu era cu ei. El n-a venit de undeva în mijlocul lor, ci era acolo și doar a apărut între ei. În momentul în care erau pregătiți ei să-L vadă, acesta e adevărul și această realitate la toți ființii. Prima dată îl văd o clipă și nu poate să-L uite și lucrează viața lor și lucrează inima lor încât să-L mai poată vedea odată și face și-L mai văd odată și mai văd odată și mai văd odată. În timpul acesta Dumnezeu nu este departe, este foarte aproape, dar pentru că știe că nu poți să porți încă povara realității și prezenței Lui, se lasă încă nevăzut lângă tine, dar te ajută în toate felurile. Așa cum spune, asemănase-va împărăția lui Dumnezeu cu un om care seamănă sămânța sa într-un câmp și apoi pleacă și doarme și stă acasă și face ce vrea el și în timp ce el stă și doarme și mănâncă și face sămânța crește și sporește pe când el nu știe și nu vede. Adică tu nu-l mai vezi pe el, nu te mai întâlnești cu el, ți se pare că el s-a dus departe, dar el e foarte aproape de tine. Foarte, numai că se face nevăzut. Nu forțează libertatea ta. Pe de o parte, nu-ți forțează libertatea și pe altă parte, ocrotește înțelegerea ta și crește înțelegerea ta ca să te poți întâlni cu El. Înțelegerea inimii, experienței, vieții, a lucrurilor, ca să poți să-L cunoști, să-L înțelegi când te întâlnești cu El. Să nu cazi în greșeli, să nu cazi în înșelări. Să nu iei razna. Dumnezeu se va arăta ție la vreme cuvenită tot mai mult, așa încât ajunge la cei care îl caută cu toată inima să-l vadă neîncetat. În primul rând să-l vadă în tot, peste tot, peste tot, în toate. Și nu e o exagerare sau o forțare, chiar îl văd în toate, și în bine, și în cele bune care se întâmplă, și în cele rele, și în natură, și în făptură, și în oameni, și în întâmplări, și în tot îl văd. După care este, asta ar fi prima treaptă, la care foarte puțin ajung. După care este a doua treaptă în care îl vezi real. Real, viu, lucrător, lângă tine. Aceasta e una, o altă treaptă, a doua, la care greu se ajunge, dar la care toți o să ajungem la a doua și înfricoșătoarea venire. Măcar la prima să ajungem. Și cei care ajung la această primă treaptă sunt cei mai fericiți oameni. Nu există fericire mai mare decât să-i simți prezența lui Dumnezeu. Decât să-L simți pretutindeni în orice respirație, în orice privire, în orice loc. De cine te vei teme? De cine te vei fricoșa? Unde te va duce cineva și tu să nu fii întărit? Sau unde să nu fie Hristos? Că pretutindeni este Hristos. Ce îți poate face fără voia și fără știrea Lui când El e lângă tine? Și ce este aproape? Nimic nu te mai face să te temi. Nimic nu te mai face să te cutremuri, să te sperii, să te fricoșezi. Nu există bucurie mai mare. Măcar la această primă treaptă să ajungem. Căci de a doua este așa de mare încât omul, dacă nu este pregătit să-L vadă în acest moare, pur și simplu moare de neputință de a cuprinde cu mintea și inima ceea ce este necuprins. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.